wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subaxnimo axada oo bisha Oktoobar sanadka 2020 ay tahay 25. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 17.19 mitrband iyo bogana internetka ee v o a somali.com iyo weliba efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda subaxnimo waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah sahr cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah doorashada guddoomiyaha degmada gaalkacyo oo ka dhacday qaybta galmudug ee degmadaasi.
sida halkan ka muuqatay, waxaa soo xaadiray laba musharax oo kala ahaa cabdiraxmaan iyo cabdulaahi khaliif. cabdulaahi khaliif siduu halkan ka caddeeyey asigoo caafimaad qaba wuxuu sheegay inuu ka tanaasulay xilki oo u tartamayay. sidaas daraaddeed, si dastuuriya guddoomiyaha degmada gaalkacyo ee golaha deegaanka waxaa guddoomiye ka ah maanta laga bilaabaa haddii alla idmo dhaarintiisina ay dhimanaa doonto cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale.
waxaad sidoo kale maqli doontaan jallaabashada kalluunka iyo degmada Warshiikh. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu heenaa idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo uu noo akhriya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
ciidamada ammaanka ee Afghanistan ayaa sheegay inay dileen Abu Muxsin Al-Masri oo ahaa hogaamiye sare oo kooxda Al-Qaacida ah, kaas oo ku jiray liiska argagixisada ee dadka loogu dunduunista badan yahay ee hay-adda FBI-da ee Mareykanka. agaasinka hay-adda amniga qaranka ee Afghanistan ayaana warkaasi Twitter-ka ku soo qoray. Al-Masri ayaa Mareykanka looga soo oogay dembi ah inuu dhaqaale ku taageeray urur argagixiso oo ajnabi ah iyo abaabul ka shirqoolo la doonayay in lagu dilo muwaadiniin Mareykanka u dhashay. Al-Masri oo la rumaysan yahay inuu ahaa taliyaha labaad ee Al-Qaacida ayaa lagu dilay intii uu socday howlgal laga fuliyo gobolka Gazi ee bariga Afghanistan, sida ay sheegtay hay-adda NDS ee amniga Afghanistan. sarkaalka ka tirsan Al-Qaacida oo sidoo kale la baxay magaca Xusaam Cabdira'oof ayaa u dhashay dalka Masar, sida ay sheegtay hay-adda FBI-da. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa bishii hore sheegay in wax ka yar 200 oo dhaqdhaqaaqa Al-Qaacida ah ay weli ku dambeeyaan dalka Afghanistan. tirada kiisaska dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 ee gudaha Mareykanka oo hal maalin diiwaangeliyo ayaa gaartay halkii ugu sarreysay tan iyo intii cudurka lagu arkay Mareykanka, iyadoo khubarada caafimaadkana ay sheegayaan in marka si toosa loo gudagalo xilliga qaboobaha ay xaaladdu ka sii dari doonto. maalinkii Jimcaha ayaa la diiwaangeliyey 38,770 xaaladood, taasoo 6,000 ka badan tiradii kiisas ee la diiwaangeliyey 16-kii bishii Juulaay ee lasoo dhaafay oo ahayd 77,326 xaaladood, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins ee daraaseysa cudurka. guud ahaan kiisaska dadka uu soo ritay coronavirus ee gudaha Mareykanka ayaa ku dhow 8.5 milyan oo ruux, halka dhimashada ay kor u dhaaftay 242,000 oo qof. Mareykanka ayaana weli horkacaya dadka uu faraha kulul ku hayo COVID-19. maxaadka daraasaadka caafimaadka ee jaamacadda Washington ayaa qiimeyn uu soo saaray ku sheegay in bisha February tirada dhimashada ee COVID-19 uu sababa ay gaari doonto 500,000 haddii dadka Mareykanka ay xiran waayaan maaska wejiga lagu xirto. fiditaanka xawliga ku socda ee xanuunka COVID-19 ayaa la sheegay inay sabab u tahay dadka oo ka dhaga adeegay tilmaamaha caafimaadka ee loo dejiyey si loo xakameeyo xanuunka. dhegeystayaal, warkii idaacadda subaxnimona waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warkaasi dunida noo akhrinayay.
duqa degmada Gaalkacyo ee dhanka maamulka galmudug ayaa xalay loo doortay Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale kadib doorasho ka dhacday degmadaasi. guddoomiye ku-xigeenka degmada ayaa sidoo kale waxaa loo doortay Maxamed Cali Cilmi. wariyaha v o a da Cabdi Waaxid Macalin Isaaq ayaa warkan ka soo diray magaalada Gaalkacyo.
Cabdulqaadir Maxamed Cabdi.
Cabdulqaadir Maxamed Cabdi.
Maxamed Cabdi Cilmi.
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 Abdulqadir Muhammad Abdi.
Abdulqadir Muhammad Ilmi.
Muhammad Abdi Ilmi.
Abdulqadir Muhammad Abdi.
Muhammad Abdi Ilmi.
Inkastoo la filayay in loola naadigu uu dhaxmaro murashaxiintii u tartamaysay xilka gudoonka degmada Gaalkacyo, haddana taasi ma dhicin. Waxaana muuqaalka meesha ka saaray kadib markii uu madasha ka maqnaaday Cabdifitaax Axmed Barre oo la filayay in xulka gudoonka uu kula loolamo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan, ha yeeshee murashax Cabdulaahi Khaliif Cali iyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo isugu soo haray tartanka ayaa Cabdulaahi Khaliif Cali uu ku dhawaaqay in uu tanaasulay. Waxaana sida guddiga doorashada ay ku dhawaaqeen xilka duqa degmada Gaalkacyo ku guuleystay Cabdiraxmaan Sheekh Xasan.
Oo kala ahaa Cabdulaahi Khaliif Cali, Cabdifitaax Axmed Barre, Cabdiraxmaan Sheekh Jimcaale, Sheekh Xasan Jimcaale. Sida halkan ka muuqatay, waxaa soo xaadiray laba musharax oo kala ahaa Cabdiraxmaan iyo Cabdulaahi Khaliif. Cabdulaahi Khaliif siduu halkan ka caddeeyey asigoo caafimaad qaba wuxuu sheegay inuu ka tanaasulay xilki oo u tartamayay. Sidaas daraaddeed, si dastuuriya gudoomiyaha degmada Gaalkacyo ee golaha deegaanka waxaa gudoomiye ka ah maanta laga bilaabo, hadii alla idmo dhaarintiisana ay dhimanaa doonto, Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale.
Doorashada duqa degmada oo si gaar ah isha loogu hayay kadib dhismaha golaha deegaanka oo waqti dheer soo qaatay, isla markaana ay jireen dareen dadka reer Gaalkacyo ay ka qabeen habxulista golaha deegaanka, ayaa tuhunka meesha waxaa ka saaray wasiirka arrimaha gudaha Galmudug Cabdi Jaamac Cabdiwaayeel.
Anagoo ku hadlahaya magaca madaxweynaha iyo kan xukuumadda iyo golaha baarlamaankaba, inaanu halkan galabta guul ku gaarnay inaanu degmadeenna u dhisanno golihii deegaanka oo hoggaankiisiina aan galabta dhammaystirnay, waxaan leenahay inta hartay degmooyinkana waxaan jecelahay inay ku dayan doonaan halka kan. Waxaa la yidhi Soomaalidu waxay tiraahdaa sixir, wuxuu sheeg sixir ka daran muddo baa waxaa la maqlayaa dowladda wax boobaysa, dowladda afraasta dhacaysa, waxaynii xaqiiqooday. Marka inta kaloo degmooyinkana aada la wadaagi doontaan haddii aan la idmo dowladdu inaynii ansixisay wixii adunku aada soo doorateen.
Cabdiqaadir Maxamed Bile Xuseen iyo Maxamed Cabdi Cilmi ayaa ku loolamay xilka gudoomiye ku-xigeenka degmada Gaalkacyo, waxaana wareegii koowaad 17 cod ku qaaday Maxamed Cabdi Cilmi, kaasi oo noqday gudoomiye ku-xigeenka degmada Gaalkacyo sida ay sheegeen guddiga doorashada golaha deegaanka degmada Gaalkacyo.
Maxamed Cabdi Cilmi ayaa ugu cod badan codayntii halkan aan ku qabanno. Saddexda musharaxeed waxay kala heleen labo, waxaa helay Bile Xuseen Cali, Cabdiqaadir Maxamed Cabdi wuxuu helay 17 codna waxaa helay Maxamed Cabdi Cilmi. Sidaas daraaddeed Maxamed ku guuleystay gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka degmada.
Cabdiraxmaan Sheekh Xasan, gudoomiyaha la doortay, ayaa hadal kooban ka jeediyey kadib doorashadiisii.
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Mar kale Allah subxaanahu wa tacaala mahadis kale dhammaan bulshooyinka qiimaha badan ee kulankan ka soo qayb gashay. Mar kale qof walba magaciisa iyo masarkiisa ugu mahadcelinayaa ee halkan uu ku fadhiyo. Waxaan rabaa inaan runtii u mahadceliyo saaxiibkay Cabdulaahi Khaliif iyo saaxiibkay Cabdiftaax Barro Maqan. Waxaan leeyahay Cabdulaahi Khaliif aad iyo aad baa umahadsan tahay tanasulka iyo wanaagga ii muujisay. Waana kaga mahadcelinayaa saaxiibkan Maqanna sidoo kale leenahay. Waxaan rabaa inaan idhaahdo xilka culus ee galabta halkan aan ka qaaday Allah ila garab galo, waa noo dambayn doontaa.
Wasiiru Dowladaha Arrimaha Gudaha Galmudug Axmed Cali Xasan ayaa la dardaarmay madaxdii loo doortay degmada Gaalkacyo.
Soo saaray aan u maleynayn in sahlay ku soo saaray xaqiiqda markii laga hadlo. Shaqa adag ayaa ku soo saaray. De haddii aad fadhinaysaan ummaddaydii soo saartay odayaashii inta dadka idiin soo maray, waxaa layka rabaa hay-ad intay timaada lacag idama siinays. Xaqiiqda aan soo sheegno, adinkaa layka rabaa inaad barnaamij samaysaan tashataan maalin walba wixii aada ummaddaas horumar aad ku gaarsiin leedeen miiska soo saartaan. Laakiin haddaad isleedihiin golo deegaana layka biila laykama biilayo, haddan buu idiin sheegaya, howlaa idiin taalla, shaqaa idiin taalla, kalsoonidu magaalada haysataan.
Doorashada hoggaanka degmada Gaalkacyo iyo dhismaha golaha deegaanka ayaa noqonaysa dhismihii ugu horreeyay ee degmooyinka Galmudug waxaana wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ay sheegtay in degmooyinka Cadaado, Dhuusamareeb, Balanbal, Cabuud Waaq iyo Hubyo dhowaan laga bilaabi doono dhismaha golaha deegaanka.
Aniga iyo wasiirkayga iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxaan diyaar u nahay in aan bilaabno mashruuc sida ugu dhaqsaha badan leh oo aan degmooyin ugu dhisi doono Cadaado, Cabuud Waaq, Dhuusamareeb, Hubyo iyo Balanbal.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Mahadsanid Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq oo warkaasi ka soo diray magaalada Gaalkacyo.
Xirfadda kalluumeysiga waxaa ku tiirsan dad badan oo ku nool degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxayna ka cabanayaan dadkaasi jallaabashada in degmada aysan lahayn kawaan malayga lagu iibiyo iyo sidoo kale taqaboojiyaashii lagu keedin jira kalluunka oo ay waqtigan haystaanba. Sida warbixintan uu ku eegay baahida kalluumeysatada kalluunka ka jallaabta xeebahaasi, wariyaha V O E-da Cabdicasiis Barrow oo dhowaantan degmadaasi booqday.
Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan waxa uu 12 sano ku shaqaynayaa xirfadda jallaabashada, waxaana miis yar oo kalluunka lagu iibiyo uu ku leeyahay dacalka xeebta degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya. Maxamed waa xaasla haysta dhowr caruur ah, kalluumaysigana waa isha dhaqaale ee nolosha qoyskiisa. Waxaan kula kulannay goobtiisa shaqada isagoo jarjaraya dhowr xabo oo kalluuna uu soo qabtay oo ay ka iibsanayaan dadka deegaanka, waxaana uu sharaxayaa shaqadiisa iyo sida noloshiisa uu ugu maareeyo.
Kalluumaysatada degmada Warshiiq ka mid ahay qooda ay doonaan leeyahay intee ay taallo, marka haddana shaqaan ku jiraa malaay guguyo ha waxaan bilaabay anoo 15 sano jira shaqada bilaabay. Walaa subaxdii 12 saac maraan baxaa, mar habeenkii baan baxaa, marba malaay markay badda markay fadhiisato istaagto biyaha markay fadhiistaan, habeenkii la baxaa badda markay cadada tahay absaha iyo ingasaari kala tahay badda, 7 bir waa ingasaar, 7 birna waa absa waaye. Badda markay xilliga noolo leedahay waxaa baxnaa habeenka baxnaa cadada markay jirto 14, 15, 16, 17, intaas maayaca waa ka shaqaynaa maalintana malaagen waxaa u geysanaa xamara u qaadanaa.
Ibraahim Cali Maxamed oo isagana ka mid ah kalluumaysatada degmada Warshiiq waxa uu shaqadan ku guday jiray 30 sano ee lasoo dhaafay, waxa uuna ka soo saaraa nolosha 8 caruura oo dhalay oo kula nool degmada.
Kalluunka wixii manaha malaaya wixii naga bato waxaan keenaa xamaraan keenaa meeshaan keedi iyo wax baraf meel wax la geliy malahan, marka wax yar magaaladan siinaa si argoosad amal waa gaadnaa, marka shirkadee markay imaadaan iskaga cabirnaa cid kale hadda oo hadda meel oo lagu keedi ma hayna, laakiin shirkada hadday meelaha soo mariiso qof malaaya manaha argoosad u baahan waa iskaga cabirnaa.
Kalluumaysatada degmada Warshiiq waxa ay sheegayaan in dadka ku nool degmadan ay aad u jecel yihiin hilibka cad, maadaama hilibkii casaa ee xoolaha ay u arkaan in laga qaadayo xanuunno badan, sida qaar ka mid a bulshaduba ay aaminsan yihiin.
Malaayga waxaa ka iibinaya degmada Warshiiq dadka degan, eedida degan, dadka waxay jecelyihiin malaay inay quutaan, xoolihii waa iska dhaafeen cun lahaayeen malaa, qof walba xoolihii waxay ku dhaceen sokor iyo dhiigkar waxaasi leeyihiin, dadka dhan malaayga jeclaadeen, malaay markay jeclaadeen aniga malaayga u keenayna.
Caqabadaha ugu badan ee ganacsigiina haysta kalluunkan
caqabada ugu badan waxaa waaye wada la-aan, wadadii bacaada iyo waxaasoo dhan waaye in la hagaajiyo.
Qaboojiye
ma hayno, inoola keenaan rabnaa diyaar waaye, inoola keenaan rabnaa qaboojiye ma hayno, waxaa hayn gacan ku hayo male, kawaanna malayn annaga degmada Warshiiq kawaan kuma yaallo.
Kalluunka laga soo saaro xeebta degmada Warshiiq ayaa ah mid dhowr nooc ah, kuwaasi oo la kala iibiyo qiimo kala duwan, laakiin dadka ka shaqeeya jilaabka waxay aad u jecel yihiin argoosatada oo qiimo gaar ah la iibiyo, weliba marka si gaar ah suuq loogu helo xilliga ay nooshahay.
Qaraadka u badan si tartamada buuraada, hurwaayada, sumeynta, aalada waa fara badan adiga, iyo taraaqa dambab yuumbaha loo yaqaan, yuumba bahreedka, yuumba cadaha, jeedarka, waa tari badan yahay malaaya, hal nooc maahan, waa fara badan yahay, iyo xaaskaata waa laga helaa, ayuu nooc waaya.
Soomaaliya oo leh bad dheer waxaa ka shaqaysta kalluumaysato badan, laakiin waxay la kulmaan caqabado dhinaca suuqa iyo agabka ah, maadaama dalka uusan lahayn shirkado badan oo si gaara u washadeeya hilibka kalluunka, sidoo kalena u dhoofiya dalka dibaddiisa. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
xildhibaanada baarlamaanka ingiriiska ayaa toddobaadkan diiday baaq ay soo jeediyeen xildhibaanada xisbiga mucaaradka iyo ciyaaryahanna caanka ah britain oo ahaa in caruurta qoysaskooda jeebka aan u wanaagsanayn ama aan shaqayn ee qaata lacagta gunnada qoysaskaasi loo diido in cuntada dugsiga lagu siin jiray caruurta loogu bedelo in guryaha lagu siiyo shatiyo ay cunto ugu iibiyaan. arrinkan ayay kooxaha samafalka ka shaqeeya iyo ururada kala duwan ee bulshada aad uga qayliyeen iyadoo lagu jiro xilli adag oo badiba dalka meelo badan uu bandow saaran yahay. soomaalida ku nool dalka ingiriiska ayaa qaar badan oo ka mid ah lagaga kabaa dhinaca qarashaadka guriga halka qaarna la siiyo lacagta gunnada ah ee lagu kabo dadka aan shaqaynin. wariyaha v o e da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warkan nooga soo diray magaalada london.
ololahan uu waday ciyaaryahan caan ah oo kubadda dheere oo la yidhaahdo Marcus Rashford ayaa kiciyey buuqa siyaasadeed kadib markii ay iscabsashay xildhibaanada ka tirsan xisbiga talada haya. tan ayaa timi kadib markii uu ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska Boris Johnson diiday in xilliga fasaxa caruurta dugsiyada lagu siin jiray cuntada loogu bedelo shati ay cunto ku iibsadaan. arrinkan ayaa loola gol lahaa in lagu caawiyo qoysaska danyarta ah ee qaata lacagta gunnada ee ay soomaaliduna u taqaano caydha. malaayiin caruur ah oo ingiriis ah ayna ku jiraan dhallinyarada dadka laga tirada badan yahay oo ay soomaaliduna ka mid tahay ayaa gunnadaasi qaata. aamina geedi waa hooyo soomaaliyeed oo iyadu shaqaysa balse waxa ay ka hadlaysaa saameynta go-aankan uu ku yeelanayo dadka qaata gunnadaasi.
dadka qaata lacagaha gunnada ah ee ay soomaalidu ku jirtee ku nool waddankan u k in caruurtooda loo diido cunnadii iskuullada lagu siin jiray in gurigooga lagu siiyo, taasina waxay saameyn xoog le ku yeelanaysaa qoysas badan oo sabool ah iyadoo xilligii lagu jiro ama la galayo waqtigii qaboobaha dad badan ay shaqooyinkoogi waayeen ama ay bilaashaqaba yihiin. taasina ay sababtay koroonahan iyo waqtigan xaadirka ee adeega lagu jiro.
xildhibaan Caroline Ansel oo kamid ahayd shan xildhibaan oo ka tirsan xisbiga talada haya oo uu codeeyey baaqan ay soo jeediyeen xisbiga mucaaradka ayaa iska casishay xilkeedii, waxaanay sheegtay inay niyadeedu siin weyday inay dafirto in caruurtaasi loo diido shatiyadaasi cuntada loogu iibin lahaa. walaac ayaa iga haya, ayay tiri, qoysaska danyarta iyo caruurtooda oo uu saameyn dheeraada ku yeeshay xanuunka covid 19 oo dalka ku faafaya, iyadoo intaasi raacisay in xitaa shatiyadaasi aanay ahayn mid ay kaga baxayaan saboolnimada baahsan ee ka jirta dalka qoysaskaasi. ciyaaryahankan ololaha bilaabay ayaa soo jeediyey in aanay dugsiyadu bixin karin shatiyadaasi marka ardaydu fasaxa tahay, mas-uuliyadduna ay fuulayso dowladda, ganacsata leh dukaamada ugu waaweyn ee dalka ingiriiska laga adeegto iyo xarumo samafaleed ayaa sheegay inay kaalintaasi buuxin doonaan. qaybo badan oo ka mid a bulshada ayaana dowladda dhaliila usoo jeedisay. xildhibaan ka tirsan xisbiga talada haya oo ka codeeyey baaqan ayaa ku andacooday inaan la gaarin xilli la fidiyo gargaar deg deg ah. dad badan ayaa si qaba mid ra'yigaasi ka duwan. waxaa la saadaalinayaa in qaboobe aada u baani uu soo socdo sanadkan, iyadoo dhinaca kalena xanuunka covid 19 lala tacaalayo.
mahadsaned cabdixaafid cawil ismaaciil oo warbixintaasi ka soo diray magaalada london.
biyaha niilka waxaa khilaafkiisa uu soo jiitamaya sannado badan. madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump oo ka hadlay markii ugu horreysay toddobaadkan ayaa waxa ay ka dhigtay xiisadii weji hor leh. warkan waxaa ka soo diray Qaahira wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni oo dib u eegaya xaaladda khilaaf ee wadamada Suudaan, Masar iyo Ethoobiya ee biyaha niilka iyo siyaasaddan cusubba.
xiisadda biyo xireenka ethoobiya ee webiga naila ayaa wajahaysa xiisad cusub kadib markii uu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ka digay in Masar aysan u dulqaadan karin cawaaqib xumada ka dhalan karta biyo xireenka. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ethoobiya Jido Andar Gacho ayaa u yeeray safiirka Mareykanka u fadhiya dalka ethoobiya si uu caddeeyo hadalka ka soo yeeray madaxweyne Donald Trump ee ku saabsan murunka xasaasiga ah muddada dheer soo jiitamayey ee u dhexeeya dalalka ethoobiya, Masar iyo Suudaan ee ku saabsan biyo xireenka weyn ee ethoobiya. مصر جيدو أن ذا عراقاتشو وسير كاريمه الدبادة حكومة أدس أبوة أي شيء حكومة إثيوبيا أي شيء إن أن الأقبالي كارين هذا الكدونالد ترامب هورين يا حيسة دولة حيسة دلالك مصر سودان أي إثيوبيا وانا مدبال مرسن بويري قانونك عالمي madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo khadka telefoonka kula hadlayay ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduug ayaa sheegay in Masar aysan u dul qaadan karin xaaladda haatan uu marayo xisada wabiga Nile waxayna ku dhamaan doonta in dawladda Masar ay qarxiso biyaxreenka Ethiopia. Hadalka Donald Trump ayaa ka caraysiiyay mas'uuliyiinta dawladda Ethiopia waxana sidoo kale ka hadlay xafiiska ra'iisul wasaaraha ee wadankaasi. Warka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa lagu sheegay in Ethiopianka aysan aqbali doonin in madaxa ay u raariciyaan cadawgooda mana aha mid hor istaagi kara dhameystirka dhismaha biyaxireenka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Addis Ababa ayaa sheegay cidna in aysan hor istaagi karin in Ethiopia ay adeegsato kheyraadkeeda. Cabdalla Axmed Qaalib oo ah saxafi ka faalooda arrimaha carabta iyo geeska Afrika ayaan weydiiyey sida uu arko talaabada Ethiopia ay ugu yeertay safiirka Mareykanka u fadhiya magaalada Addis Ababa.
Inkastoo oo dowladda Ethiopia ama wasaaradda arrimaha dibadda ay sanad ilaa hadda si cad u sheegin waxyaabihii ay ka wada hadleen, haddana qodobada miiska saaran ee laga wada hadlayo waxa weeye dowladda Ethiopia waxay u aragtaa in dowladda Mareykanka ay ka safatay oo safka Masar ay gashay. Sidoo kale waxay u aragtaa dowladda Ethiopia ama sidii hadalladeeda laga maqlayay ama sida ay sheegtay in dowladda Mareykanka madaxweynaha hadalladiisii ugu dambeeyay uu ahaa hadallo ay dowladda Mareykanku dab kaga shidayso ama ay colaad kaga hulaaqinayso qaaradda Afrika. Arrintuna aysan ahayn arrin Ethiopia iyo Masar ku kooban, arrin qaaradda oo dhan khuseysa ay tahay. Sidoo kalena sida madaxweynaha hadalkiisiiba uu yidhi, waxa uu sheegay in dhaqaale iyo kaabitaan ay kaabayeen dowladda Ethiopia ay ka joojisay qodobada ugu badan ee ay ka wada hadli karaan, waxaana weeye guud ahaan macnaheedu mudaharaad iyo kilkilasho ay dowladda Ethiopia ka muujinayso hadalladii madaxweyne Trump ee loo oran karayo waxay ahaayeen hadallo runtii mas'uuliyadda ka fog.
Dhinaca kale, midowga Yurub ayaa ka digay in la sii huriyo xiisadda ka taagan biyaxireenka Ethiopia, waxa uuna ku baaqay in horey loogu socdo sidii heshiis looga gaari lahaa khilaafka biyaha wabiga Nile. Wakiilka sare ee midowga Yurub ee arrimaha dibadda iyo amniga Joseph Borrell ayaa hadal uu soo saaray maalintii Sabtida ku sheegay in la joogo xilligii heshiis ay gaari lahaayeen dalalka Masar, Suudaan iyo Ethiopia, mana ahan xilli la sii hurin karo xiisadda biyaxireenka, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay u qaybsanaha arrimaha dibadda ee midowga Yurub. Ilaa iyo iminka dowladda Masar kama aysan hadlin xiisadda ka dhalatay hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Masar Trump. Xeeleryaasha carabta ayaa rumaysan dowladda Ethiopia in ay qaadi karto tallaabooyin kale oo cagajiid ah oo ku saabsan wadahadallada xiisadda biyaxireenka dalkeeda oo u dhexeeyay dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia. Cabdalla Axmed Qaalib ayaa mar kale ka hadlaya saameynta dhacdooyinkan cusub ay ku yeelan karaan wadahadalladii u dhexeeyay dowladaha ku murunsan biyaha wabiga Nile.
Dhanka masaarida, waxaan odhan karnaa waxa uu noqon karaa xujo cusub oo ay ku sii xoojiyaan wadahadalkoodii ama idhaahday xujooyinkii hore ee ay haysteen, iyagoo markasta masaaridu ku doodayay in iyagu wadaan niyad wanaag iyo in ay u wadaan wada hadalka doonayaan inuu midho dhalo, isla markaasina xagga meermeerintu una ay ka imanayso xagga Ethiopia. Dhanka Ethiopia, maadaama ilaa iyo hadda aysan soo saarin wax ama aysan sheegin wax ay ka qaadanayaan wada hadalladii socday, haddana dadka eedeeya midowga Afrika iyo sidii uu wuxuu waday waxay sheegayaan in Ethiopia uu la safnaa ama aan idhaahdo iskale haddaan u dhigo, waxay sheegayaan inuu danta Ethiopia ay ku jirtay wadahadallada inay sii socdaan. Tusaale ahaana, muddo hadda 2 bilood ah wax ku dhow ayuu midowga Afrika wax hadala kama aanu samaynin ama wax dhaqdhaqaaqa ma aanu samaynin. Marka wax la oran karaa Ethiopia waxay danta ugu jirtaa inay sii wado wadahadalkii iyadoo dhankeedana ka wada dhismihii biyaxireenka iyo dardargelinta hawsheeda.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli weli aan guulo laga gaarin wadahadallada garwadeenka uu ka yahay ururka midowga Afrika in heshiis buuxda lagu dhameeyo xiisadda biyaxireenka Ethiopia. dowladda Ethiopia ayaa sanadkii hore ku gacansaysay in ay saxiixdo heshiis garwadeen ay ka ahay dowladda Mareykanka oo lagu doonayay in lagu soo afjaro xisada biyaha wabiga Nile. Hussein Sahnouni, VOA Qahira.
Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan ee dhagiina ku soo dhacaysa.
Gudahaana idaacaddii waa naga intaas. Waxaa idaacaddii la socodsiinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed, Cabdul Qadir Maxamed Mursal ayadoo sidoo kale tara dhinaca farsamada isku soo dubridda barnaamijkan uu lahaa Bashiir Abikar Cabdullaahi. Inteenu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana, nabadgelyo. Ushamadu qabni